Sveiki, mėly radio klausytojai. Eteryje laida Filmai ir muzika krikščionėms. Prie mikrofono esu aš, Aušra Keliuotytė, ir šiandien jums pristatau mūsų laidos svečią, režisierių Dalių Ramanauską. Sveikas, Daliu.
Sveiki, Dalia.
Man malonu pasakyti, kad jūs esate režisierius, nes jūs man esate žinomas ir kaip aktorius. Taigi, kokia jūsų kelio čia į režisūrą pradžia?
Taip, teatre tarsi nieko nuostabaus, kad aktorius tampa režisieriumi. Na, mano gyvenime tai buvo toks momentas, kai viską reikėjo užbaigti ir iki nulio. Tarsi visiškai nunulinti savo vidinius skaitlikus, nes aš buvau jau išdirbęs 12 metų teatre ir į teatrą atėjau labai anksti. Dar būdamas moksleivis į dramos teatro studiją pas Joną Vaitkų, na ir gavau labai rimtus mokslus, teatrinius. Ir jie mane taip giliai užkabino, kad man teatras tapo svarbiausias gyvenimo pasireiškimas, išsiskleidimas. Čia buvo gilūs tarybiniai laikai, o teatras buvo tikrai kaip tarsi šventykla, kurioje buvo galima kalbėti tiesą, Ezopo kalbą, perduoti netgi dvasinius ir giliausius dalykus per tam tikrus monologus, per dramaturgiją. Už tai teatru nebepagrindo buvau labai susižavėjęs ir įsimylėjęs. Na ir kai reikėjo spręsti, kas toliau, savaime aš pasirinkau aktorinį. Bet konservatorijoje jau galbūt nebesutikau to gylio, kuris buvo teatre, režisieriaus Jono Vaitkaus spektakliuose sukoncentruojamas. Studentų gyvenimas jau jisai yra kur kas paprastesnis. Reikia išmokti abecėlę, išmokti amato, išmokti, na, kaip vaidinti, o vaidinti dažniausiai aktoriui tenka viską. Šiais laikais matom, kad nuo muilo operų, reklamų iki, nu, kai kada, arba kaip kam pasiseka, ir labai geri spektakliai pavyksta, bet tai buvo laikas, virsmo laikas, 90-ieji metai, ir man bedirbant teatre jau buvo iškilę tiesos paieškos, iš tiesų, kam aš gyvenu, man buvo tokia vidinė dilema, ar aš iš tiesų esu, kas aš esu, ar mano personažai taip subalamutino, išbalansavo, kad aš paskui galvoju, o kas aš iš tiesų esu po viso to, ir ko vertas mano gyvenimas, kam aš gyvenu. Aš supratau, kad teatras turbūt nėra pati pagrindinė mano gyvenimo vieta ir tikslas. Jau buvau sukūręs šeimą ir reikėjo būti ir šeimos tėvų. Bet tiesos paieškos atvedė prie susitikimo su vienu žmogumi, kuris buvo neseniai įtikėjęs per tėvą Stanislovą. Ir jo liudijimas apie atrastą Jėzų, apie Jėzaus darbą ant kryžiaus, apie evangeliją, kuri atveria naujai žmogaus gyvenimą ir žmogaus gyvenimo slėpinį. Tiesiog jo paraginimas skaityti evangeliją ir melstis, jis man dovanojo rožinį, man tai atrodė, nu, močiučių darbas melstis rožinį. Bet jisai man pardavė rožinį tarsi tam tikrą kokį dvasinį ginklą ir nuo tada man rožinis tapo iš tiesų malda, kuri mane lydi iki šiol.
Taip, Daliau, o aš noriu paklausti, o kaip jūsų šeimoje? Ar čia tas, vat, jūsų draugas būtent jums padarė įtaką, ar jūs turėjot galbūt močiutę, ar mamą, ar senelius, kurie eidavo į bažnyčią?
Ja, jūs čia gerai pataikėt. Iš tiesų, aš turėjau močiutę, kuri buvo man kaip dvasinės pavyzdys, kartu su seneliu. Ir tik daug vėliau aš sužinojau, kadangi šiandien mes kalbėsime apie vieną iš laidos ciklų apie pranciškų Pranciškonus.
Taip.
Laidų ciklą Mažesnieji broliai, Pranciškonų kelias Lietuvoje, tai turbūt prieisim ir prie klausimo, kodėl aš pasirinkau Pranciškonus, bet dabar, kai jūs klausėt, kokia buvo mano šeima, iš tiesų tik daug vėliau sužinojau, kad mano močiutė buvo Pranciškonė pasaulietė ir aš to nežinojau. Iki tol, kol nepradėjau aktyviai, intensyviai draugauti su Pranciškonais, kai jie atsikūrė, atėjo į Kretingą. Tai buvo pirmieji metai, kai jie aktyviai veikė. Na ir pažintis su pranciškonais iš karto įtraukė į daugelį renginių. Brolis Gediminas, tada jaunas, energingas, brolis Astijus, visai nesenai baigė seminarijas, jie su didžiausiu uolumu ir tokiu evangeliniu užsidegimu šventosios dvasios ugnimi, jie atsidavė sielovadai. Jie organizuodavo jaunimo stovyklas, šventojo rašto stovyklas, šeimų stovyklas. Ir įdomiausia, kad vos ne patys jas ir finansuodavo. Jie gaudavo lėšų iš savo tėvukų, Amerikoje gyvenančių tėvelių pranciškonų, na, kurie buvo tuos skatikus ten sutaupę tai atsikuriančiai
Lietuvai
ir joje grįžtantiems gyvuoti pranciškonams. Tai va, tai buvo labai daug nuostabių išgyvenimų, kai asmeniniai plotmiai išgyventas Jėzaus atradimas susijungia su bendruomenė, su bažnyčia kaip bendruomenė, eklezija.
Nes bažnyčia tai ir yra bendruomenė, taip. Ar ne taip?
Būtent.
Tai nėra pastatas, tai bendruomenė, tai žmonės.
Taip.
Tai va, tai dabar būtų mano dar vienas klausimas, vat būtent, kodėl pranciškonui? Kodėl, juk prieš tai jūs darėte filmus apie kitą kongregacija, ar ne?
Taip.
Ir vat jūs man papasakokit vat savo šitą kelią, kaip jūs atėjote iki pranciškonų kelio Lietuvoje.
Taip, metai prieš tai buvau sukūręs ciklą Orat Labora, Benediktinų kelias Lietuvoje. Na ir iš tiesų jau reikia pabrėžti, kad na, gyvenimas su Dievu yra nuotykis, kiekviena diena yra nuotykis. Ir tai yra tikrai Dievas daro stebuklus ir tu atpažįsti, kad, na, tiesiog net negalėjai numatyti, kaip viskas pasisuks. Pavyzdžiui, taip ir Benediktinai atsirado visai atsitiktinai.
Kaip?
Kaip?
Nėra atsitiktinumų. Nėra dalio.
Nėra.
Tai vat kaip?
Kūrėjau filmą apie pivašiūnus. Mm-hmm. Pivašiūnai buvo žymūs kaip šventovė, kurioje stebuklingas paveikslas traukė žmonės, o tas paveikslas buvo paliktas prieš tai porą šimtmečių ten gyvenusių Benediktinų, kurie buvo iš senųjų trakų, dar Vytauto didžiojo pakviesti apsigyventi iš Krokuvos, jie tenai turėjo savo filiją, savo vienuolyną Pivašiūnuose. Ir jiems iš ten atsitraukus, arba tiksliau galbūt tai buvo carizmo laikais, kai juos išstūmė iš tenai, tenai liko tas stebuklingas paveikslas ir taip Pivašiūnai tapo žmonių mylima šventovė. O man reikėjo filme atskleisti, na, kas yra Benediktinai, ir tada atvažiavau filmuoti tikrų Benediktinų į Palendrius. Na, ir taip gimė draugystė, ryšys ir sako, būtų gerai kažkokį filmą. Ir taip filmas virto ciklu filmų ir plačiu ciklu filmų apie Benediktinų gyvenimą. Ir bebaigiant Benediktinų ciklą, o kas toliau? Ir tiesiog maldoje tvinksėjo mintis Šventasis Pranciškus. Kuris tarsi šventoji dvasia kalbėjo širdy. Šventasis Pranciškus, kuris pakeitė tavo gyvenimą, kuris suformavo tave dar namuose, kaip močiutė melsdavosi, kaip pranciškonė tretininkė, įsipareigojusi tarnauti Dievo meiliai šeimo židinyje. Jinai nebuvo aktyvi tokia visuomeninkė, bet savo kaime jinai buvo aktyvi, jinai dalyvaudavo chore. Mano senelės buvo vargonininkas, bet močiutė buvo tokio tikro, mylinčio dvasingumo nešėja.
Pavyzdys. Jo.
Pavyzdys. Jinai buvo pilna ramybės, aš niekada negirdėjau jos, na, susinervinusios, pakėlusios balsą. Jinai buvo romi ir išmintinga. Ir jinai man ir apie tikėjimą pakalbėdavo, bet, na, tą, ką vaikas išgirsta, paauglys jau būna pamiršęs.
Taigi, benediktinai ir pranciškonai, kuo jie skiriasi ir kuo jie praturtino jūsų gyvenimą? Bet susidūrimas su šiais dviem ordinais.
Ne, iš tiesų, man atrodo, visi pašvesto gyvenimo žmonės visada praturtina, net galbūt kiti, kurie yra susidūrę nei su tais, bet dar su trečiais ar ketvirtais, tikrai gali pasakyti tą patį. Tai benediktinai savo disciplina ir savo orat labora, melskis ir dirbk, kad pirmiau nei darbas eina malda. Ir tik po maldos
eina darbas.
Bet netvirkščiai, vakarų visuomenė nuklydo sumaišiusi, turiu galvoj, prieš kelis šimtus metų, sumaišiusi darbą su malda, pastatė darbas ir malda. Ir tada, kai viskas padaroma darbui, tada sugriūna ta esminė struktūra, nes viskas kyla iš Dievo ir su Dievu gali bendrauti ir kalbėti per maldą, per vidinį savastį.
Atrodo tokia nedidelė smulkmena, o jinai apvertė aukštinkojom visą pasaulį, kaip Anderseno pasakoj, vat sumaišė vat reklamas ir apsivertė pasaulis aukštinkojom.
Ir galiausiai paskui jau atkrito tas poreikis melstis, nes svarbiausia tik dirbti, pailsėti ir vėl toliau dirbti tas visas 5 ar 6 savaitės dienas. Ir žodžiu, kurti, o ką kurti. Tada žmogus kūrė jau ne Dievo miestą, bet na, žmogiškų nuodėmių miestą. Ir visa tai tada jau įtvirtinamas tas žmogiškasis nuopolis, nuo kurio iš tiesų Dievas atsiuntė sūnų, kad būtų atitrauktas žmogus ir dėl to atsirado vienuoliai išėję į dykumas, kad pabėgtų nuo to žmogiško nuopolio ir įtvirtintų tą Dievo karalystės ieškojimą, atradimą ir skleidimąsi tarp žmonių.
Taip, o pranciškonai?
O pranciškonai pamatė kitą poreikį, galbūt reikti sakyti ne pranciškonai, bet šventasis Pranciškus. Tų laidų ciklas yra gana ilgas, kaip LRT patvirtino mano projektą, jie sako, arba tu kuri 21 laidą filmą, arba visai nepradedi, nes jiems reikėjo užpildyti pusės metų. Na ir man buvo didelis iššūkis ir žodžiu, galvojau kaip, bet paskui apmašiau, kad yra daug įdomių dalykų apie pranciškonus ne tik Lietuvoje, bet aplamai nuo Pranciškaus, nuo jo bendruomenių, jo gyvenimo Italijoje iki Jeruzalės, Izraelio, kur šventoj žemėj pranciškonai tarnauja. Žodžiu, tai buvo galima kalbėti apie įvairiausius tikėjimo, gilinimo, atradimo klausimus. Va, ir tokiu būdu gimė ciklas. Staptelėkime ir pasiklausykime ištraukos iš filmo Mažesnieji broliai – Pranciškonų kelias Lietuvoje. Pranciškonas brolis Astijus Kungys ir brolis Algirdas Malakauskis pasidalins savo mintimis apie pranciškonų įkūrėją šventąjį Pranciškų Asyžietį.
Kai šventasis Pranciškus išgyveno tą prisilietimą Rivo Torte 1205 metais Spoleto slėnyje, Rivo Torte laikėsi daugiausiai raupsuotėjai. Ir kada jis pirmą kartą grįždamas iš Romos apkabino raupsuotėjai, nulipęs nuo žirgo, jis pajuto, kad jis apkabino patį viešpatį Jėzų Kristų. Ir jis pasakė, ko aš anksčiau bodėjausi, tai dabar pamilau. Ir būtent tas atsivertimas prasidėjo Pranciškaus gyvenime. Ir kada jis atsisakė visų tėvo turtų, išdalino tėvo turtus Asyžiuje, jis pabėgo čia, į Sandemijaną, į tą Sandemijano bažnytėlę. Ir 1205 metais prieš Sandemijano kryžių meldėsi, meditavo ir išgyveno Kristaus kalbą. Viešpats prabilo nuo Sandemijano kryžiaus. Pranciškau, eik ir atnaujink mano begriūvančią bažnyčią. Ir būtent Pranciškus raidiškai suprato tos Jėzaus žodžius. Ir ką jis padarė? Jis pradėjo atstatinėti šią bažnytėlę savo rankomis, elgetavo iš Asyžiaus miestelėnų akmenis ir jis pradėjo atstatinėti tą bažnyčią. Dolce sentire come nel mio cuore ora mi mente
crescendo amore.
Brolio Pranciškaus suburtas evangelinis sąjūdis 13 amžiaus pačioje pradžioje, kurio pradžia yra 1209 metai, iš tiesų turėjo ir turi tikslą, kiek galima ištikimiau sekti mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus evangeliją. Ir Pranciškus jis troško būtent įsteigti tokį evangelinį sąjūdį žmonių, kurie gyventų evangeliją, sektų ištikimą evangeliją, sektų Kristumi, kuris vėliau, sakim, tapo, kaip mes dabar vadinam, vienuoliniu ordinu. Taigi, sakyčiau, gal mūsų toks labiausiai išskirtinis bruožas yra brolyje. Nes mūsų ordinas, mūsų vienuolyje oficialiai bažnytiškai vadinasi Ordo Fratrum Minorum. Mažesniųjų brolių ordinas. Mažesniai broliai. Šventas Pranciškus neįkūrė pranciškonų ordino. Jis tiesiog nekūrė, sakydamas, kad štai aš Pranciškus, jūs būsit pranciškonai. Tai yra tapęs liaudiškų tiesiog pavadinimų, pritapusių, taip būtent vadinamus popiežiai, taip šimtmečiais vadina visi, tiesiog grožinė literatūra ir istoriniai šaltiniai. Tačiau Šventas Pranciškus Asyžietis įkūrė mažesniųjų brolių, brolyje, ordiną. Ir galbūt šitoje vietoje yra tam tikras skirtumas nuo tų vadinamų vienuolinių brolyjų ordinų judėjimų.
Kalbėjo pranciškonas brolis Astijus Kungys ir brolis Algirdas Malakauskis.
Ir mano būtų klausimas toks, vat, kuo, ką ir kaip pakeitė pranciškonai, į ką atvedė, vat, kaip jūs sakėt, benediktinai, jie pirmiausia malda ir darbas, o kas buvo pagrindinis pranciškonų šūkis?
Šventasis Pranciškus pamatė visai naujus poreikius sielovados, skirtingai nuo benediktinų, kurie buvo užsidarę vienuolynę ir jie gyveno klauzūroje ir įgyvendino maldą ir darbą, bet pas juos galėjo ateiti melstis, bet jie neišeidavo iš vienuolynų. Na, o Pranciškus sukūrė bendruomenę, kurioje svarbiausia buvo eiti ir pasiekti žmonės, ten, kur jie linksminasi, ten, kur jie dirba, į miesto aikštės. Ir jo atsivertimas įvyko, kai netoli Asyžiaus esančioje Rivotorte vietovėje, kur gyveno raupsuotieji, Pranciškus grįždamas jau atsivertęs būdamas apkabino raupsuotąjį, sako, tai, kuo anksčiau bodėjausi, dabar man tai tapo išgelbėjimu. Apkabino raupsuotąjį ir suprato, kad kiekvienas žmogus yra Dievo atvaizdas ir pavidalas ir kiekvieną žmogų reikia priimti ir jį mylėti. Ir nuo tada iš tiesų vyko ta tokia nematoma revoliucija, perkeitimas. Evangelija išėjo į gatves, į miesto aikštes, jie keliavo Umbrijos kalnais į kitus miestelius, jie skelbė Evangeliją. Jie buvo linksmieji Evangelijos nešėjai ir tiesiog atidarė duris tam dieviškam džiaugsmui sklisti per miestelius, per kaimus ir tokiu būdu pakviesti žmonės į tikėjimo nuotykį atrasti.
Jiems buvo labai svarbi ir yra svarbi sielovada. Būtent ir kad tai yra iš tiesų darbas, mes dažnai užmirštam, kad niekada nereikia pamiršti, bet tų esančių kažkur tai priemiesčiuose, vat kaip vadinama, kad pranciškonai yra priemiesčių tarnai, kurie išėjo, vat kaip ir jų pagrindinis tėvas Asyžietis, pas raupstuotuosius, pas tuos nužemintuosius, kurie vargsta, kurie galbūt apie tai kalbama, bet iš tiesų, sakykim, tam pasaulietiniam gyvenime mūsų žvilgsniai stengiasi nematyti, nes tai yra nemalonu, nes tai yra nejauku. Tai vat ką jūs pasakytumėt apie tą jų misiją?
Taip, aš supratau, kad cikle apie pranciškonus tikrai reikia nerti gilyn ir plačiai, plaukti į atvirą jūrą. Ir patys pirmieji filmavimai man prasidėjo, kai aš atvykau į Asyžių, specialiai taikiau į generalinę kapitulą. Tai ten suvažiuoja iš viso pasaulio, iš visų kontinentų broliai pranciškonai. Tartis, melstis ir rinkti naujus atsakingus žmonės. Na ir iš tiesų turėjau šventę pamatyti įvairovę, įvairių rasių, įvairių šalių, išgirsti ir sužinoti, kokia situacija yra pranciškonui Kinijoje, kokia situacija yra pranciškonui Japonijoje, vietiniam Japonui, ne iš Europos nuvykusiam. Na va, arba sutikau olandų, kurie labai sėkmingai įkūrė misijas Filipinuose, Indonezijoje ir tenais yra gausūs pašaukimai ir pranciškonai plečiasi. Nes olandai vienu metu turėjo tenai kolonijas tose šalyse ir už tai tenai važiavo ir broliai pranciškonai susielovados misijom. Va. Tai tas plotis iš tiesų liudyja universalumą, kad Pranciškus gali prakalbėti per jo sąlytį su gamta. Pranciškus iš tiesų kaip reta, kuris apgėdojo visą gamtą, nes saulės giesmiai ne kartą šituose filmuose skamba. Saulės giesmiai jinai atliekama ir lietuvių brolių pranciškonų, ir itališkai skamba saulės giesmė, kurioje atsimenama visa kūrinyje.
Taip, visas Dievo pasaulis.
Visas Dievo pasaulis, tai visa tai, ką Dievas sukūrė. Ir tai nebejotinai randa atgarsį ir kiekvienos šalies žmonių, nes žmogui gamta yra labai arti. Turbūt kiekvienas iš mūsų, vaikščiodamas gamtoje ir išgyvenęs tą tylą, ramybę ir atgimstančią gamtą, tarsi pajaučia Dievo artumą toje kūrinyje. Tai va, Pranciškus buvo tas, kuris leido mums ir daugeliu žmonių iš tiesų priartėti prie Dievo ir prie Kristaus, kad būtų perduota Dievo meilė žinia, Dievo patirtis ir Dievo karalystės atradimas. Va, tai filmavimai Asyžiuje ir tų žmonių liudymai, man buvo labai svarbu juos pakalbinti, kaip jie atrado savo kelią. Sakykim, mes jau šiek tiek žinom, kaip Lietuvoje, iš mūsų pranciškonų pavyzdžio, bet kaip štai jie. O jie irgi labai yra įdomus pranciškonai. Pavyzdžiui, Olandoje, Belgijoje teko sutikti pranciškonus, kurie eidavo su benamiais ir švesdavo vakarienę su jais ten, kur jie gyvena metro stotyse.
Net kviesdavo pas save, o eidavo pas juos.
Eidavo pas juos, nes jie nelabai būtų atėję, o ir jų namai būdavo, pavyzdžiui, ten, kur Bruselyje jos buvo sutikęs prieš 30 metų, labai kuklus namai, bet jie eidavo į dar kuklesnes vietas, kad tenai būtų su jais ir dalintųsi tuo. Tai tokia jų sielovada, jie pasiekdavo tolimas vietas.
Pačias tolimiausias
vietas visuomenėje.
Taigi aš noriu priminti klausytojams, kad eteryje laida Filmai ir muzika ir mūsų laidos svečias yra Dalius Ramanauskas, o prie mikrofono esu aš, Aušra Keliuotytė.
Kviečiu stabtelėti ir pasiklausyti antrosios ištraukos iš filmo Mažesnieji broliai – Pranciškonų kelias Lietuvoje.
Čia buvo tik nedidelė koplytėlė. Nedidelė koplytėlė kalnuose ir Pranciškus, jis su broliais gyveno olose. Čia šalia tos koplytėlės, su Bazijos kalno olose. Ir tai labai yra įdomu. Ir čia Pranciškus įkūrė savo pirmąją eremitiną, atsiskyrėlių tokį kaip vietą. Per visą savo gyvenimą Pranciškus įkūrė 21 eremitiną, tai yra tos vietos, kur pranciškonai, broliai gyveno kaip atsiskyrėliai. Ir labai įdomu, kad po savo atsivertimo, tarkim 1205 metais, jis mirė 1226, per 21 metus jis praktiškai pusę savo atsivertusio gyvenimo praleido kontempliacijai. Visi galvoja, kad jis tik tai vaikščio ir skelbė Evangeliją. Ne. Nes buvo tie laikai, kada, mes sakome, adventas, pasniko metas, Pranciškus pradėdavo pasnikauti nuo švento Mykolo, tai yra rugsėjo 22, dabar tiksliai neprisimenu, nuo švento Mykolo iki Kalėdų pasnikaudavo. Tai didelis laiko tarpas ir jis dažniausiai gyvendavo kaip atsiskyrėlis, su vienu ar su keliais broliais. Tai taip, paskui gavėnios laikas. Ir va toks jau kalendorius buvo, jis praktiškai pusę savo gyvenimo praleido kontempliacijai.
Aukščiausias visagali geras viešpatie, tau šlovė garbė gyvybė ir dėkojimas kiekvieną. Viskas iš tavęs prasideda ir tavimi laikosi, ir žmonės nėra verti tavęs mylėti. Todėl te šlovina tave mano viešpatie, visi tavieji sutvėrimai, ypač puikioji sesė Saulė. Ja tu apšvieti dienas ir mūs, jinai didžiai spindėdama mums atneša aukščiausias tavo vaizdą.
Pats Pranciškus dar sugalvojo tą pavadinimą, būtent jis norėjo būti mažiausias tarp mažiausių, nes bažnyčia vis tik buvo kilusi ta tokia didybės manė vienu metu, kada iš tiesų atsiliepiant į tą Dievo pašaukimą, iš tiesų tu išgyveni tą Dievo vaikų didybę, bet ta Dievo vaiko didybė nebūtinai turi pasireikšti išoriškų kažkokių puošnumų, pasipuikavimų, kito žeminimų. Tu gali išgyventi tą Dievo vaiko didybę džiaugdamasis, kad viešpats tave tokį paprastą išsirinko. Ir Pranciškus būtent ir jis norėjo gyventi labai paprastą gyvenimą, nes žvelgdamas į savo širdį, jisai matė, kad na, jis nenusipelna būti vadinamas nei didžiu, nei šventu, jis yra toks pat nuodėmingas, reikalingas Dievo malonės, Dievo gailestingumo ir jis tą atvirai pripažino ir broliai šiais laikais irgi yra kviečiami nebijoti būti paprastais, nebijoti būti tais mažais, nes kas yra sąžiningas, pats su savimi Dievo akivaizdoje suvokia, kad vienas Dievas yra šventas ir jeigu kažką gero mums pavyksta padaryti, tai tik iš jo malonės ir tame mūsų mažume iš tiesų leidžiame pasireikšti Dievo didybei.
Kalbėjo pranciškonas brolis Astijus Kungys ir brolis Juozapas Marija Žukauskas. Skambėjo Šventojo Pranciškaus Asyžiečio sukurta Saulės giesmė.
Taigi, pranciškonų vis tik būti, aš manau, nėra lengva, nes pirmiausia, tai yra neturto įžadai. Kas mums, gyvenantiems materialiam pasaulyje, yra pakankamai sudėtinga įvykdyti šituos dalykus. Nes tai, kas mane, pavyzdžiui, asmeniškai labiausia žavi, tai jų kuklumas. Požiūris kukliai žiūrėti į pasaulį. Ne vartotojiškai, kaip mes dabar įpratę, bet kukliai. Ir prisiminti tuos žmonės, netgi su priklausomybėm, kur irgi mes bandom išvengti šitų temų arba jas sprendžiam paviršutiniškai. Ir vien tai, kad pranciškonams jau priklausė tokios asmenybės kaip Petrarka, tai žymus italų poetas, prancūzas Rablė, aš kalbu apie pasauliečius. Aš manau, kad tai yra pirmiausia žmogaus siekiamybė to humaniškumo, apie kurį vėlgi mes labai daug kalbam, bet visada stengiamės nusiplauti. Kada prieina ta akimirka, kada reikia rinktis arba jau reikia kažką daryti. Tai vat, ką jūs galėtumėt pasakyti vat šituo klausimu? Mhm. kaip jūsų sutikti žmonės, ką liudyja apie tai?
Žinot, man atrodo, kad jų pavadinime slypi raktas, kodėl jie tokie yra, kaip jūs įvardinote. Man tai irgi buvo labai malonus atradimas. Anksčiau aš kažkaip praleisdavau pro ausis ir neįsigilindavau, ką tai reiškia. Pranciškus, šventasis Pranciškus Asyžietis, neįkūrė pranciškonų. Šventasis Pranciškus Asyžietis įkūrė mažesniųjų brolių ordiną. Mažesniųjų brolių. Ir mažesnieji broliai, čia ir slypi visa esmė, jie ne mažieji broliai, bet mažesnieji. Reiškia, kiekvienas iš mūsų iš jų galėtų pasimokyti būti mažesniuoju broliu, mažesniu už savo artimą. Ir jeigu prezidentas būtų mažesniu už savo artimą, o Seimo pirmininkė irgi vykdytų tą mažesniu už savo artimus ir politikai Seime visi būtų mažesniu už savo kolegą artimą, tai būtų dangus ant žemės, nes mes visada žmonės turime problemą žmogiškos didybės, kuri mus nuveda klyskeliais.
Jo puikybė galingųjų.
Taip, ta arogancija žmogiškoji, kai kada jinai ar vienai par kitaip, bet svarbiausia, kad mažesniųjų brolių ordinas, jis gydė visuomenę nuo žmogiškos didybės. Tuo metu, pasirodo, buvo tam tikra net liga visuomeniai, buvo to tie madžiori, didieji visuomenės sluoksniai, turtingieji, kilmingieji. Na, šitas ne tik tuo metu yra dabar lygiai tas pats. Bet ugdyti save, pirmiausia save ugdyti, ne kitus, bet save ugdyti, būti mažesniųjų brolių ir išklausyti kitą, ir priimti kitą, koks jis yra, įsiklausyti jo nuomonę, bandyti suprasti, kodėl jo nuomonė yra kitokia, bandyti su meilė priimti, na, kodėl ir kaip jisai kažką daro ne taip. Reiškia, būti mažesniuoju yra labai rimta užduotis.
Mums kiekvienam.
Kiekvienam.
Tai yra kaip iššūkis,
taip.
Aš sakyčiau.
Ir būtent vat, čia ir yra stipriausia charizma. Mažesniųjų brolių ordinas. Vat, liaudis jau juos pavadino pranciškonai, nes, na, jie yra švento Pranciškaus sekėjai, bet būtent, kad jie yra mažesnieji broliai čia ir sudaro tą vidinį širdies turtą.
Aš manau. O dabar kalbant apie asmenybės, tai tas, kuris labiausiai, sakykim, apibendrintų Lietuvoje, tai yra, aišku, tėvelis Stanislovas, nes jis irgi buvo kapucinas pranciškonas, ar ne? Tai vat, kiek aš žinau, jums yra tekę su juo susidūrus.
Taip.
Tai vat šiandien aš ir norėčiau jūsų paklausti, kokią įtaką jums paliko šitas žmogus?
Iš tiesų jo įtaka didžiulė visai Lietuvai, visai Lietuvai nebejotinai. Aš jau sakiau, kad tas draugas, kuris man paliudėjo tikėjimą ir dovanojo kryžių, bet tas kryžius toks meniškas ir man atrodo, jisai iš tėvo Stanislovo dirbtuvių, o kito atveju man giminaičiai dėdė dovanojo iš tėvo Stanislovo palaimintą saulutę iš metalo padarytą. Ir jie kabėjo mano kambaryje ir aš visada žinojau, kad čia iš tėvo Stanislovo. Ir tuo metu, kai aš buvau nutolęs nuo bažnyčios, atsidėjęs teatrams, menų ir gal kartą kokį per metus užeidavau į bažnyčią. Na, dėl tokios šventos tylos.
Pabūti tyloje.
Pabuvimo, bet labai retai. Va, tai tada tas kryželis kalbėdavo ir artėjo momentas jau po atsivertimo, kai aš galėjau aplankyti tėvą Stanislovą Paberžiai dar toj vietoj, senojoj vietoj, kur jisai gyveno visus sovietinius metus ir tai buvo man tokia kaip piligrimystė keliauti per šventąją Žemaitiją. Miegojau ant medvėgalio su miegmaišiu, atsikėliau ryte kaip po tvano, visas rūkas apdengęs lygumas aš ant kalno, tarsi nojus laive. Jau, iškia, buvo labai įspūdingų momentų ir aš iš tiesų buvau tarsi panardintas į tą Dievo kūrinijos šventumą. Ir tą kelionę po kelių dienų galėjau baigti pas tėvą Stanislovą, atėjau pėščias ten tam tikrą atstumą. Tai buvo nu, labai, labai rimta piligrimystė ir susitikti su juo, išgerti arbatos, pabendrauti ir nueiti iš pažinties. Jisai buvo nuostabus dvasios tėvas. Jisai buvo ne tas, kuris turėjo gilę širdį ir giliausiai ir išminties patarti, išminties nurodyti kryptį ir kelią. Tai va mes tikrai, kurie susitikom su juo, buvom palaiminti. Na ir nebejotinai šitam cikle buvo skiriamas dėmesys tėveliui Stanislavui. Bet reikia pasakyti, jis buvo kapucinas ir čia yra kita šiek tiek pranciškonų šeima. Kaip žinome, yra trys pranciškonų vienuolijos, kurios atsirado praėjus 300 metų. Atsirado dėl vidinių tokių nesutarimų viena ar kita linkme ir liko mažesniai broliai pranciškonai, kapucinai ir konventualai. Va, ir jie visi yra pranciškonai, bet ta pati pranciškaus regula, tik tai tam tikri vidiniai niuansai juos skiria. Bet jie draugauja tarpusavyje. Ir tėvelis Stanislovas buvo dar tas iš senesnių laikų. Ai, teisingai, buvo dar tėvas Adomas, kuris čia Petrašiūnuose kažkur gyveno, žodžiu, bet jis vienintelis, kuris, na taip, aktyviai darbavosi sielovadoj ir priimdavo daug, daug žmonių. Dar norėjau pridėti labai svarbų dalyką, tuo metu viešėdamas pas jį, aš atradau, kad tuose namuose, kuris gyveno Paberžiai, buvo prasidėjęs 1863 metų sukilėlių to kunigo Mackevičiaus. Jis tenai būrė tuos sukilėlius ir tuo metu būnant, taip aiškiai jutos, kad iš jo namų arba per jo namus keliauja tas dvasinis sukilimas prieš okupantą.
Ką, ką ir norėjau jums pasakyti, va čia buvo tas taip materialusis sukilimas, o čia jau perėjo taip, dvasinį sukilimą. Jo, taigi ir dabar mes turim popiežių. Tai vat mūsų laidos pabaigai, nes jau artėjam prie jos, va tik, vis tik norėtųsi paminėti, kodėl jis Pranciškus.
O iš tiesų tik jo paties reikia paklausti.
Aš suprantu, bet jūs, kadangi aš žinau, kad jūs gilinotės, keliavot ir jūs tikrai galite plačiau ir pakalbėti iš
tai. Iš pačių jėzuitų žinau tai, kad visi galvojo, kad kaip jėzuitas, kardinolas Bergoglio pasirinko vardą Pranciškus dėl Pranciškaus Salezo, bet paskui visi aiškiai suprato, kad čia yra dėl Pranciškaus Asyžiečio, šventojo Pranciškaus Asyžiečio. Ir už tai, kad jisai eitų į visuomenės pakraščius, pas sunkiausius, prislėktuosius, pas vargstančius, kamuojamus, priklausomybių, jis toks ir buvo. Pirmaisiais metais jisai ir vykdė tą misiją, kiek jam sveikata leido. Dabar matom, kad sveikata tikrai jau tėl amžiaus tikrai silpnėja, jau yra šiek tiek kitaip.
Nes čia yra labai didelis darbas, taip, čia tikrai reikia turėti energijos, jėgų tam darbui dirbti.
Ir šitame cikle yra skirta nemažai dėmesio popiežiui Pranciškui dėl to, kad jis apsilanko Porciunkulėje, bažnytėlėje, kuri yra unikali savo paprastumu ir mažumu, kurią Pranciškus atstatė kartu su San Damiano bažnyčia, kurioje jis išgyveno atsivertimą. San Damiane nuo kryžiaus prabilo Kristus atvertom akim. Pranciškau, eik ir atnaujink mano griūvančią bažnyčią. Nuo tada Pranciškus pradėjo atstatinėti ir jis galvojo, kad reikia akmenimis ir plytomis atstatyti. Ir jis elgetavo akmenis, bet paskui jis net nenumatė, kad tai buvo dvasinės Dievo bažnyčios atstatymas ir atnaujinimas per jį sekusių brolių tarnavimą. Žodžiu, čia dar vienas ženklas, kad Viešpats buvo su juo ir juos gausiai laimino, gausiais pašaukimais ir gausiais vaisiais toje sielovadoje. Va. Ir Porciunkulė buvo tokia pati maža apleista koplytėlė, kurią jis suremontavo ir jie, pirmieji pranciškonai, tenai melsdavosi Porciunkuliai. Tai štai mes naudojame tą medžiagą, kur popiežius Pranciškus lankosi Porciunkuliai ir meldžiasi kartu su viso pasaulio pranciškonais. Va. Ir įdomu, kad tuo metu buvo ruošiamasi kitais metais įvyksiančiam popiežiaus Pranciškaus vizitui Lietuvoje. Ir na, norėjosi, kad visuomenė susipažintų, kas yra Pranciškus Asyžietis, iš tiesų, ką jis nuveikė ir kodėl popiežius pasirinko net jo vardą, vat, kokia yra veikla. Tai, va, tai tas labai atliepė ir visuomenės poreikį sužinoti daugiau apie šventąjį Pranciškų. Iš Asyžiaus.
Taigi, vis tik, kuriant šituos filmus, jums teko apsilankyti daugelyje pasaulio šalių.
Tose, ne daugelyje,
ne daugelio, bet,
tai, bet svarbiose vietose.
Svarbiose vietose. Tai vat kokį įspūdį jums paliko? Vat tas ir Jeruzalė, nes ten tu negali pavadinti, kad jinai vis tik yra krikščionybės, tai yra pradžia, bet kad Lopšys būtų irgi negalėtum pavadinti. Tai yra Italija, aišku, pagrindas, nes pats Asyžietis yra italas iš Asyžiaus. Taigi, vat, kokios rovės, kokios rovės, kas jūs sudomino, kas jūs patį įtraukė?
Mane Jeruzalėje labai sudomino, ne tik tai, kad tai yra šventos vietos, kurios liudyja Jėzaus gyvenimą, nukryžiavimą, prisikelimą, Jėzaus kryžiaus kelią, bet kartu ir dabar atgimstantis tikėjimas Jėzumi kaip mesijų žydų tarpe. Tai yra jau mažiau siejasi su pranciškonais, bet tai siejasi su Jeruzalė, kaip jūs sakėt, krikščionybės lopšys. Tai krikščionybės lopšys yra Jėzus. Jau ant kryžiaus jis pagimdė naują Jėvą, kai buvo pervertas ietimi jo šonas ir ištryško gailestingumo versmė, ta gailestingumo versmė, ir atgimdė žmoniją ir sukūrė ją kaip naująją Jėvą Dievui. Tai yra tarsi moters visuomenės, bažnyčios gimimas iš atverto Jėzaus šono. Va, o žydai, kurie įtiki Jėzų, nepaisant susiskaldimų šeimoje, bet jie pamato, kad Jėzus tikrai žadėtas Mesijas ir jie jau nebegali jau įsižadėti ir jie žengia su juo. Tai va, bet pranciškonai tenai irgi sėkmingai gyvuoja jau nuo pat švento Pranciškaus laikų, kai Pranciškus atvyko į Jeruzalę ir į Siriją. Jis susitiko su sultonu ir jis kalbėjo su sultonu apie savo tikėjimą, apie savo dievą. Ir sultonas labai pagarbiai išklausė ir priėmė ir netgi įrašė įsaką visada leisti pranciškonams gyventi tose žemėse ir tarnauti savo dievui. Žodžiu, jie iki šių dienų turi leidimą tose arabiškose žemėse, jie yra priimti, pranciškonai.
Ir čia irgi didelis žingsnis, nes taip, vis tik taip. Pakankamai tokie yra konfliktuojantis, konfrontuojantis santykiai krikščionių su musulmonais. Ir tai, kad vat, būtent pranciškonams buvo duotas šitas leidimas, tai vadinasi tikrai, tai įtikino, tai irgi atliepė tai, ką jis kalbėjo sultono širdžiai.
Dar norėčiau priminti, kad norintiems susipažinti su šiuo filmų ciklu galima rasti LRT mediatekoje. Tik tai mediatekoje reikia panaikinti paukštelį, kur žymi tik šio sezono laidos. Tai tada įvedus į paiešką mažesnieji broliai, bet reikia rašyti Ž, nes jeigu parašai Z, mažesnieji, tai tada kažkodėl nesuranda paieška. Mažesnieji broliai, pranciškonai, ir tada išmeta visas tas laidas nuo sausio 8 iki birželio mėnesio. Tai mediatekoje visas šitas ciklas yra.
Gerai, Daliau, dėkoju jums už pokalbį, nes dėja mūsų laidos laikas jau baigėsi. Linkiu jums kuo geriausios sėkmės, jums, jūsų šeimai, sveikatos ir gero oro. Ir aš su jumis atsisveikinu, mėly radio klausytojai. Ir baigdama šią laidą noriu pasakyti, priminti tėvelio Stanislovo žodžius, kad diterambai purvina. Tai vat, kviečiu visus apmastyti šiuos žodžius. Atsisveikinu su jumis, prie mikrofono buvau aš, Aušra Keliuotytė.